Үнэрний хийсгэл домог. Эрт нэгэн цагт үнэр гэдэг нэртэй маш ариун тагшин уул байсан юм санжи. Тэр маш чулуулаг бөгөөд эн тэнд нэг ч хүн амьдардаггүй. Гагцгүй тэнд сарны мэт анхлуун нёгийг бодож хоёрыг ойлгуулдаг. Мөн өмхий хөрөнгийн үнэртэй хэнийг ч мухруулдаг тийм хоёр агуй байжээ. Гэтэл нэг өдөр нэг аймхаа үнэг туулын агнахаар явж байтал туулын тэр үлийн өмхий үнэртэй агуй руу орчихжээ. Үнэг өөрийн мэдлгүй араасан дагаад орчихов. Үнэр үлийн савдаг үнгийг олж хараад нэг нь нууцлаг холгоор түүний хэрэг зэргийг асуухад үнэг. Би энүүгээр зүгээр л явж байна. Та хин бэ? Та яах гэсэн юм бэ гэв. Савдаг өгүүлэн. Би бол энэ үлийн савдаг байна. Харин чи худал ярьж байна. Яах гэж байгаа ч би мэдэн шүү. Гэхдээ энийг чиний амнаас сонсгонд юу ясны хэрэг босуу. Гэхдээ үнэг айсандаа юу ч хэллэггүй цогцчихжээ. Сайн санаад савдаг түүний худлаарыг өршөв. Дараагийн удаа үнэг дахин туулын агнахаар явжээ. Энэ удаа туулай үнэр уулын анхлуун сайхан үнэртэй агуу руу ороод нугтчихв. Үнэг туулайг хөөсөөр агуу руу ортол өнөө савдагтай таарч гин. Савдаг түүнээс хэрэг зоригийг нь асуухад тэр энэ удаад яагаад ч юм хамаг үннээ хэлжээ. Савдаг түүнийг үннээ хэлсэнд ихэд баярлав. Үнээс цааш түүнээс хойш үнэг юуч болж байсан шударгаар хариулах нь зөв гэдгийг ойлгосон юм. Ийм хүн үнэг савдагт талархнаа илэрхийлж олон ан амьтанд энэ түүхээ ярьсаар савдаг нэр хүндтэй болжээ. Түүний ач гавьяг олон амьтад мэдснээр үнэр уулд анхлам хайрхан гэдэг нэр өгчээ. Одоо хүртэл анхлам хайрхан оршин байдаг юмсэнчээ.